Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងកូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងជើងមិនដែលគោរពលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធ្វើការចរចាទេសេដ្ឋីសឺជីប៉ូលិនស្គីត្រូវគេយកទៅឃុំដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុននាំចេញពលករក្នុងស្រុកឈ្មោះ Rai Natural Company Limited ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការឆបោកក្នុងការនាំយកពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមសងប្រាក់ដល់ជនរងគ្រោះវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសំណួរចម្លើយរបស់ VOA អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងប្រតិកម្មឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតកតងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកមឿងសុនប្រធានមូលនិធិត្រួតត្រងអរិយធម៌ខ្មែរបានទៅដល់កម្ពុជាវិញហើយក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានលើកលែងទោស
ខ្ញុំនៅតែបន្តការងារផ្នែកបព្វធរអរិយធរត្រង់ត្រង់ហើយកាន់តែខំប្រឹងធ្វើឲ្យជាមុនទៀតពីព្រោះដើម្បីការពារបព្វធររបស់ជាតិយើង
ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាធារណៈសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សំណួរចម្លើយសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun Hye ហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Yoon Byung Se នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Seoul ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅអបទ្វីបកូរ៉េហើយនិងបញ្ហាទ្វេភាគីនៅឯសន្និសីទកសែតរួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានខិតចូលកាន់តែជិតដើម្បីចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដួចផ្ដើមការចរចាដែលលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង
The United States continues to offer Pyongyang an improved bilateral relationship if and only if
លោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តស្នើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែប្រសើរឡើងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញនៅឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចនឹងការតាំងចិត្តគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះហើយនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញនូវឆន្ទៈដើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីព្រួយកង្វល់ផ្សេងទៀតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនេះជាពិសេសដោយការបង្កហេតុនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនវាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េมันបានបំពេញទៅតាមបទដ្ឋាននោះទេផ្ទុយទៅវិញកូរ៉េខាងជើងបន្តស្វែងរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយបាលីស្ទីកកូរ៉េខាងជើងបន្តរំលោភការសន្យាហើយធ្វើការគំរាមកំហែងនិងបន្តបង្ហាញនូវការមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិខណៈដែលបដិសេធការសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រសិនបើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីសឺជីប៉ូលិនស្គី ត្រូវបានអាញាធរុស៊ីយកទៅដាក់ក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបណ្តេញចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP និង Reuters បានដកស្រង់សម្ដីក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីគឺលោកស្រី Elena Alekseyeva ថាមហាសេដ្ឋី Polonsky ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយត្រូវយកទៅឃុំឃាំងដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសតាមច្បាប់ Polonsky ត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសទាក់ទងនឹងការបោកប្រាស់របស់អតិថិជននៅគម្រោងសាងសង់អគារលំនៅឋានដែលមានប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារលោកបានរត់គេចចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីជិត2ឆ្នាំដោយចុងក្រោយស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិការខ្មែរបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទស្នាក់នៅហួសទឹកដីការហើយបានបណ្តេញចេញក្នុងពេលមិនដល់48ម៉ោងអ្នកដំណើរដែលជិះយន្តហោះជាមួយនឹងប៉ូលីនស្គីបញ្ជាក់ថាគេមិនឃើញមហាសេដ្ឋីរូបនេះមានដៃជាប់ខ្នោះទេក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើននៅអមលោកជាប់ជានិច្ចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុននាំចេញពលករក្នុងស្រុកឈ្មោះ Rice Natural Company Limited ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទឆោបោកក្នុងការនាំយកពលករកម្ពុជាឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅពលករវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកស្រីឆាន់សុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីកុមារនៃការដោះស្រាយដំណោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានឲ្យដឹងថាតំណាងក្រុមហ៊ុន Rice Natural Limited បានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យពលករចំនួន48នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងការងារដែលមានពលករម្នាក់ៗបានទទួលប្រាក់ចំនួន400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Rice Natural Company Limited បានធ្វើសកម្មភាពដំណើរគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់កម្មករជាង200នាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងផ្នែកកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ក្រុមហ៊ុននោះគឺក្រុមហ៊ុន Century Cambodia Manpower Company Limited ដែលយកប្រាក់ពីពលករកម្ពុជាក្នុងម្នាក់400ដុល្លារដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុន Rice Natural Company Limited ដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការងារបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរសងប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនជូនកម្មករដែលមានសក្តិបត្រត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល1ខែគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចិនបានច្រានចោលការតវ៉ារបស់វៀតណាមលើការហាមឃាត់នេសាទត្រីតាមរដូវរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងសង្កត់ពីចំនួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរលើការកាន់កាប់ប្រជុំកោះនិងធនធានសមុទ្រក្នុងតំបន់នោះលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាបំរាមនេសាទរដូវក្តៅជាវិធានការប្រចាំឆ្នាំហើយថាចិនបានបំពេញការទទួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិរក្សពូជត្រីលោកហុងលីបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមានថាជំហររបស់ចិនស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់វៀតណាមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយបានរិះគន់ការហាមឃាត់នេះថាជាស្ការសម្រេចគ្មានតម្លៃហើយបានពោលអះអាងសារជាថ្មីពីការទាមទាររបស់វៀតណាមដល់ប្រជុំកោះ Paracel ដែលមានចំនួនហើយនឹងផ្ទៃទឹកជុំវិញនោះការតានតឹងកើតមានឡើងពីមួយឆ្នាំមុននៅពេលដែលចិនបានដំឡើងការដ្ឋានខួងប្រេងដល់ធំមួយនៅជិតប្រជុំកោះ Paracel នោះបាតកម្មប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែលស្លាប់ខណៈដែលកប៉ាល់មកពីប្រទេសទាំងពីរបានចលោដាក់គ្នានៅផ្ទៃទឹកជុំវិញការដ្ឋានខួងប្រេងនោះលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានបង្ហាញពីពិភពលោកក្នុងរបៀបឈឺចាប់មួយដែលចាំបាច់រៀបចំជាសកលលោកមួយដើម្បីដោះស្រាយពីការផ្ទុះឡើងនៃការរៀលដាលនៃជំងឺនេះនៅពេលអនាគតលោកស្រីម៉ាកែលបានប្រាប់សន្និបាតសន្តិសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការតស៊ូប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡាទទួលបានជ័យជំនះបើយើងរៀនមេរៀន ពីវិបត្តិនេះគឺយើងត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានរួចរាល់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសំណួរចម្លើយរបស់ VOA អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងប្រតិកម្មឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកមឿងសុនប្រធានមូលនិធិត្រួតត្រងអរិយធម៌ខ្មែរបានទៅដល់កម្ពុជាវិញហើយក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានលើកលែងទោសហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីសម្លេងយុវជនដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកផេងពងរាស៊ីប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាធារណៈដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូទើបតែចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាអនុម័តអាចរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូន VOA ដែលមានផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តទៅនេះជាការសន្ទនារវាងលោកពូចរិស័យពីរដ្ឋធានី Washington និងនាងផនបុផាពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីការរកឃើញរបស់អង្គការ Liga do និងអំពីប្រតិកម្មឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបទសន្ទនាមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនាងផនបុផាបាទ
ជម្រាបសួរលោកប៉ុយរិស័យ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូទើបតែចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការគំរាមកំហែងចំពោះសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើបុផាអាចរៀបរាប់សង្ខេបអំពីចំណុចដែលអង្គការនេះបានរកឃើញដែរបាទ
ចាបងខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ហ្នឹងផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញហើយរបាយការណ៍ហ្នឹងចេញពីម្សិលមិញនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងវិទ្យុពិភពលោកស្ដីអំពីព័ត៌មានសង្គមហើយអង្គការហ្នឹងបានចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាដំណើរធៀបចេញពីអ៊ីនធឺណិតការគម្រាមកំហែងចំពោះសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវរកឃើញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងអង្គការហ្នឹងបាននិយាយអំពីរបៀបថ្មីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលដែលអង្គការនេះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមប្រើប្រាស់របៀបថ្មីហ្នឹងដើម្បីគិតសង្កត់ទៅលើការបញ្ចេញមតិទៅលើការបញ្ចេញមតិតាមជារបៀបគេហៅថា social media បង
បាទបណ្ដាញសង្គមបាទ
ចាំរដ្ឋសង្គមហ្មងដែលប្រជាជនខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែពេញនិយមដូចជានៅតាម Facebook ហ្នឹងហើយរបាយការណ៍ហ្នឹងដែរបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់2ដែលខាងអង្គការហ្នឹងបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីអក្រិតកម្មព័ត៌មានវិទ្យាហើយនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍បងអំសម្បត្តិដែលគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Liga do ហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាច្បាប់ទាំងពីរនេះនឹងធ្វើការអនុម័តនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនដែលគាត់តែងតែបង្ហាញនៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងហ៎បង
បាទបាទ
ចាចាហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងអ៊ូវិរៈដែលគាត់ជានាយកវេទិកាអនាគតដែលជាឆាប់ដោះស្រាយជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ក៏មានការបារម្ភដែរថាច្បាប់ហ្នឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិភាពក្នុងកម្មវិធីមតិប៉ុន្តែគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាវាវិជាការល្អជាងបើសិនជាច្បាប់នេះវាមានការឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏ការទប់ស្កាត់ក្នុងការគេហៅថាគុណកម្មព័ត៌មានណាបងដូចជាហៅ hacking ហ្នឹងហើយគាត់អាចគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារដ្ឋបាលផ្ដោតទៅលើបញ្ហា hacking គុណកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីក្នុងការការពារសុខភាព
បា
ទបាទដូចជាធនាគារអីចឹងណាបងពីការលួចយក data លួចយកព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេង
ចុះចំណែករដ្ឋាភិបាលវិញតើខាងរដ្ឋាភិបាលមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះប្រតិកម្មចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទ
អេដាំផៃសុផាណែនាំដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ទីក្រសួងខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ថា ច្បាប់ស្ដីអំពីអឧក្រិដ្ឋកម្មព័ត៌មានហ្នឹងវាបាននៅក្នុងវាមាននៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគាត់ហៅថា dominate ហើយគាត់និយាយជាភាសាខ្មែរហ្នឹងមានថាច្បាប់ហ្នឹងវាដូចជាដេកលក់ឬក៏ស្លាប់ហ៎បង
បាទ
ហើយគាត់មានភាសាថាច្បាប់ហ្នឹងមិនមានគោលបំណងអីនឹងរឹតបន្តឹងក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែវាបើសិនច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងកើតឡើងដំបូងនោះគឺក្នុងនៃព្យាយាមការពារកុំឲ្យមានការ hacking ការរួមបំពេញការ
លួចចូល
មានអ្នកកម្មផ្នែកព័ត៌មានណាបងផ្នែកព័ត៌មានជាគាត់មានភាសាអញ្ចឹងហើយច្បាប់នោះអត់មានកុំណោអីក្នុងការប្រឹកបន្តឹងឬក៏គិតសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មានទេចំណែកអាដាមមាសពោវិញបងដែលគាត់ជាអ្នកណែនាំរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នោះក៏បានមានភាសាថាអត់ក្តីព្រៀងច្បាប់ក្តីអំពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងគាត់បានធ្វើជាគឺការពិភាក្សារួចហើយនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងហើយត្រៀមនឹងបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់សង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកំឡុងខែ8ឬក៏ខែ9ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំបានជម្រាបសួរគាត់អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្តីពីគណៈកម្មព័ន្ធមេវិជាគាត់មានប្រសាសន៍ថាខាងក្រសួងហ្នឹងអត់ទាន់បានធ្វើអ្វីខ្លាំងនៅឡើយទេព្រោះថានៅខាងក្រសួងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវគាត់មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ហ្នឹងនៅក្នុងដំណាក់ការស្រាវជ្រាវព្រោះថាខាងក្រសួងក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវការសិក្សាអំពីប្រទេសដទៃដទៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងបង
បាទចុះអ្វីទៅដែលជាអនុសាសន៍របស់អង្គការលីកាដូបាទ
អង្គការលីកាដូហ្នឹងក៏ចំណុំពតយ៉ាងទទូចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបដិសេធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានឬក៏ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានលើការនិយាយទេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណនាងផនបុផាដែលបានរៀបការពិស្ដាបាទហើយអស់លោកអ្នកនាងអាចអានរបាយការណ៍របស់នាងផនបុផានៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ជាភាសាខ្មែរឬ voacambodia.com ជាភាសាអង់គ្លេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបុផាចា៎តែ
អរគុណមកជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានមូលនិធិត្រត្រងអរិយធម៌ខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រលោកមឿងសុនបានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល76ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយជំទាស់នឹងការដាក់អំពូលភ្លើងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានមូលនិធិត្រត្រង់អរិយធម៌ខ្មែរលោកមឿងសុនដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនរយៈពេល76ឆ្នាំនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញហើយនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរងចាំនាយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកមឿងសុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការងារបឋមរបស់លោកគឺរៀបចំមូលិទ្ធិត្រត្រង់អរិយធម៌ខ្មែរឡើងវិញដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរបន្តទៀតហើយលោកនៅតែបន្តការរិះគន់ចំពោះអ្វីដែលមិនល្អប៉ុន្តែដោយបដូររូបភាពជាការសន្ទនានិងខ្សឹបប្រាប់ទៅវិញ
ខ្ញុំនៅតែបន្តការងារផ្នែកវប្បធម៌អរិយធម៌ត្រង់ហើយកាន់តែខំប្រឹងធ្វើឲ្យជាមុនទៀតពីព្រោះដើម្បីការពារវប្បធម៌របស់ជាតិយើងយើងនឹងរៀបចំគណៈកម្មការត្រង់អរិយធម៌ខ្មែរឡើងវិញដើម្បីដំណើរការទៅមុខទៀតហើយឲ្យធ្វើឲ្យបានល្អឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាព
នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2009តុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសប្រធានអង្គការមូលនិធិត្រត្រង់អរិយធម៌ខ្មែររូបនេះកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលដោយចោទថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងរិះគន់អាជ្ញាធរអប្សរាអំពីការបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនស៊ូជីងដាក់អំពូលភ្លើងលំអប្រាសាទអង្គរវត្តថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទថ្មនេះលោកមឿងសុនដែលមានសញ្ជាតិបារាំងនិងដើមកំណើតខ្មែរបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិងបារាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅប្រទេសថៃលោកបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភដល់ការបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់អ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនលោកមឿងសុនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះរាជទានលើកលែងទោសកាលពីដើមខែមុននេះក្រោមការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ក្រោយពេលដែលលោកបានស្កាត់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនាពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជួបពលករខ្មែរនាពេលនោះលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមិនមានការដោះដូរអ្វីនោះទេតែវាគឺជាការជួយដោយស្មោះពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះក្រោយពីគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរនៅកម្ពុជាទម្លាយការជាប់គាំងនយោបាយនិងបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិកនឹងគ្នាមក
អត់មានទេអត់មានសម្ដេចលោកអត់មានលក្ខខណ្ឌមាននយោបាយអីទេគឺសម្ដេចគាត់ថាលោកមានមនោសញ្ចេតនាមួយដោយខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់សម្ដេចលោកឃើញយកលៀងលោកហើយយើងវិលចូលមានទៅប្រទេសវិញហើយលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកមុខនគរដោយគណៈលោកសំរាំងស៊ីប្រាប់ថាលោកបានធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីកាលលោកទៅចរចាទីក្រុងប៉ារីសអានឹងជាផ្នែកមួយសំខាន់គឺមនោសញ្ចេតនារបស់សម្ដេច
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្រុះស្រួលនយោបាយនឹងគ្នាដោយបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិកនិងបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរួមគ្នាហើយសកម្មជននយោបាយនិងដីធ្លីមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងនិងលើកលែងទោសក្រោយពីការត្រូវរើគ្នានេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីសម្លេងយុវជនដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកផេងពងរាស៊ីប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាធារណៈហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោចិនហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីបាទសូមការតិចគឺមិនមែនសំឡេងយុវជនទេគឺសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលធ្វើនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ហើយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងឱកាសនៃខួបទី40នៃការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលបានកັບសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ7លាននាក់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់យុវជនដែលកើតមិនទាន់សម័យនោះបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅខែឧសភានេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទនេះដោយពិភាក្សាជាចុងក្រោយអំពីខួបនេះដោយពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលអាចយើងអាចហៅថាជាការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់មានន័យថាជាការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះរវាងអ្នកដែលបានកើតទាន់សម័យខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតមិនទាន់ដោយផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាក្នុងទម្រង់នៃវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលប្រហែលជាស័ក្តិសមមែនទែនទៅនឹងការពិភាក្សាប្រធានបទនេះដោយយើងអាចថាលោកគឺជាអ្នកដែលអន្តរជំនាន់ដែរមិនដូចនឹងប្រធានបទដែរគឺបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរគឺលោកផេងពងរាស៊ីលោកជាប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកផេងពងរាស៊ីហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសុផាតបា
ទបាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនេះគឺមានគោលដៅសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់វេទិកាដល់អ្នកដែលកើតចំនួនក្រោយក៏ដូចជាអ្នកដែលមានជំនាញដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនខាងជំនាញផ្សេងៗក៏ដូចជាអ្នកជំនាញទូទៅដែរដើម្បីផ្ដល់ទស្សនៈតេតឹងការអភិវឌ្ឍចេញជាទស្សនៈដែលអ្នកកើតចំនួនក្រោយឬអ្នកបានធំដឹងចំនួនក្រោយបាទដូចជាលោកពងពេញពងណាស៊ីផងដែរបាទលោកកើតនៅឆ្នាំ1972មានន័យថាលោកបាននៅមានអាយុក្មេងណាស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទហើយលោកក៏បានដូចថាក្រោយឆ្នាំ1979លោកបាន ធ្វើការរៀនសូត្របន្តបន្ទាប់លោកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺស្រុកកៀនស្វាយលោកជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារហើយឃើញថាលោកបានធ្វើការរៀនសូត្រជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីប្រទេសហ្វីលីពីនខាងផ្នែកការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទហើយឃើញថាលោកមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាលោកនៅក្នុងចំនួនមួយដែលមិនចំជាអ្នកដែលជាចំនួនចាស់ហើយក៏លោកភាកច្រើនដូចថាលោកធំដឹងក្តីក្នុងសម័យថ្មីសម័យខ្មោចក្រោយខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានឆ្លងកាត់សម័យក្រោយខ្មែរក្រហមបន្តិចផងដែរបាទប៉ុន្តែមុននឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីប្រធានបទដែលលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះខ្ញុំចង់សាកសួរលោកបន្តិចអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទុកឱកាសឲ្យវាគ្មិនជួយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកពងរាស៊ីបាទលោកអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍សំខាន់អ្វីមួយទៀតដល់ប្រិមិត្តជាពិសេសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វ័យក្មេងថានៅក្នុងការសម្រេចបានមកទល់សប្ដថ្ងៃនេះបាទក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការផងដែរបាទលោកមានទ្រឹស្ដីអ្វីសំខាន់បាទដែលគាត់គួរដឹងបាទ
បាទសូមជម្រាបដល់យុវជនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយបាទសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំដែលទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីនៅក្នុងខ្លួនមួយឃ្លាខ្លីទេបាទគឺថាស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយមានន័យថាយើងស្ដាប់ 80% ហើយយើងនិយាយចេញតែ 20% បានហើយកាលណាយើងនិយាយច្រើនពេកវាទៅជាអត់ន័យបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ 80% ហ្នឹងមានន័យថាយើងស្ដាប់ផងយើងពិចារណាផងយើងវិភាគផងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនៅអ្វីដែលគេនិយាយមកផងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងវាតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយចេញទៅវិញប្រាប់គេទៅវិញតែ 20% គឺមានលេខគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងបាទនេះជាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រកាន់វាខ្ជាប់តាំងពីនៅតូចម្ល៉េះបាទតាំងពីខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរហូតដល់ខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យទៀត
បាទហើយឃើញថាទ្រឹស្ដីនេះប្រហែលជាសំខាន់សម្រាប់រូបលោកដែលកើតនៅក្នុងចំនួនមួយដែលមិនសូវមានអ្នកចេះដឹងពីមុនហើយបើប្រៀបធៀបដូចជាចំនួនខ្ញុំជាដើមគឺដូចថាអាចមានលោកជាគំរូស្រាប់ដូចថាកើតមកមានធនធានក្នុងការអប់រំចរន្តបង្គួរប៉ុន្តែពេលចំនួនលោកគឺពេលការចូលការរៀនសូត្រគឺក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមតែម្ដងបាទមានការលំបាកខ្ញុំដឹងថាក្នុងកម្មវិធីនេះណាមួយយើងនឹងទុកឱកាសឲ្យប្រិយភ្ញៀវណែនាំនៅសិភៅមួយហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមានសិភៅមួយតាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំមែនទេបាទលោកអាចជួយណែនាំបានទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមណែនាំសិភៅមួយសម្រាប់យុវជនខ្មែរយើងសប្ដថ្ងៃព្រោះថានៅសង្គមខ្មែរយើងសប្ដថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពដឹកនាំបាទដោយសារខ្ញុំរៀនខាងភាពដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យអប់រំបាទក៏ដូចជាការដឹកនាំទូទៅដែរខ្ញុំសូមណែនាំសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា The Leader's Guide to Influence បាទសិភៅជាភាសាអង់គ្លេសបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាមគ្គុទ្ទេសក៍ដឹកនាំចំពោះទៅកាន់ការដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបាទសៀវភៅនេះសំខាន់ណាស់សៀវភៅនេះមិនវែងទេខ្លីទេត្រឹមតែប្រហែលជា200ទំព័រជាងអានតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអាចចប់ហើយបើសិនជាយើងព្យាយាមអានវាពេលទំនេរបាទខ្ញុំចង់រៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីសៀវភៅនេះបន្តិចដោយសារវាសំខាន់ហើយវានឹងណែនាំយើងយើងមើលសៀវភៅនោះទៅហាក់ដូចវាជាគ្រូហើយយើងដឹងថាតើការទំនាក់ទំនងរវាងយើងទៅអ្នកដតីយើងមានអីខ្លះយើងទំនាក់ទំនងរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងនេះពិតជាសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាយុវជនខ្មែរមើលហើយប្រកាសជាអាចយល់ពីរបៀបនៃការដឹកនាំមនុស្សយល់ពីរបៀបនៃការដឹកនាំស្ថាប័នដឹកនាំក្រុមគ្រួសារឬក៏ដឹកនាំអ្វីមួយដែលខ្លួនប៉ងទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាឈ្មោះសិភៅនេះយើងខ្ញុំនឹងមានដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រនៅក្រោយកម្មវិធីនេះគឺក្នុងអត្ថបទតកតងនឹងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងងាកមកប្រធានបទយើងវិញនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺតកតងនឹងការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទជានៅពេលនេះឃើញថាមានភ្ញៀវទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមលោកពងរាស៊ីជួយបញ្យលដោយសង្ខេបថាការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីរបបប្រៃពុជសាសមានក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺរបបខ្មែរក្រហមនឹងមានគោលដៅសំខាន់អ្វីបាទអាចលោកសង្ខេបតិច
បាទអឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការសន្ទនាឆ្លងជំនាន់នេះគឺថាសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនាឆ្លងជំនាន់ឬក៏អន្តរជំនាន់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជំនាន់ថ្មីនិងមនុស្សជំនាន់ចាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើតែពីរជំនាន់ទេគឺជំនាន់ថ្មីនិងជំនាន់ចាស់ប៉ុន្តែនៅបរទេសអាចថាមានច្រើនជំនាន់ឧទាហរណ៍ដូចនៅអាមេរិកមានរហូត15ជំនាន់គេគិតចំនួនទី1គឺចំនួនមុនសង្គ្រាមរហូតមកដល់ចំនួនឆ្នាំ2003-2005នេះឯងប៉ុន្តែខ្មែរយើងឲ្យតែអ្នកកើតមុនរបបខ្មែរក្រហមយើងគិតថាជាចំនួនមុនអ្នកកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមអាចតែគិតថាជាចំនួនមនុស្សចំនួនថ្មីបើចំណុចមួយទៀតគឺដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍មានន័យថាការពិភាក្សាគ្នាឆ្លងចំនួនពីមនុស្សចាស់ទៅមនុស្សក្មេងមនុស្សក្មេងសួរសំណួរមកមនុស្សចាស់វិញអំពីវិធានបទអីមួយគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍ដែរបាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតរបស់ការសន្ទនាអន្តរជំនាន់នេះគឺថាយើងកាត់បន្ថយនៅចំនួនឬក៏ភាពដូចថានៅតែឯងដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកអញ្ចឹងយើងកណ្ដាយើងសន្ទនាគ្នាយើងពិភាក្សាគ្នាមានន័យថាយើងនិយាយរកគ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលាអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា isolation បាទគឺការភាពនៅតែឯង
លោកចង់សម្ដៅភាពនៅតែឯងនេះគឺអ្នកចំនួនចាស់មិនអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ហើយមិនហ៊ាន
ចែករំលែកបាទអ្នកចំនួនចាស់បាទព្រោះថាគាត់មានរឿងនៅក្នុងខ្លួនគាត់មិនបាននិយាយប្រាប់មកយើងគឺគាត់ហាក់ដូចជាមនុស្សមួយមិនទាន់បានព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នៅឡើយទេហើយយើងជាមនុស្សចំនួនថ្មីយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយគាត់ប
ាទ
យើងពិភាក្សាជាមួយគាត់ថាគាត់មានរឿងអីគាត់គួរតែចែករំលែកមកក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះជួយគាត់និយាយលួងលោមគាត់ឬក៏ផ្ដល់កម្លាំងទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តមានអារម្មណ៍នឹងនិយាយប្រាប់យើងហើយគាត់អាចផ្សះផ្សារបស់ផ្លូវចិត្តគាត់ពីមុនមកបានទៀតផង
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកចំពោះការសង្ខេបនេះបាទនៅពេលនេះជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរចំនួនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកានៃការអប់រំសាធារណៈបាទប៉ះសិនបាទប្រិមត្តចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមក02-51-51-94បាទហើយមុនពេលដែលយើងចូលលំអិតអំពីវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទរបស់ភ្ញៀវមរុគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសំទោសប្រិមិត្តនៅពេលនេះយើងបានដាច់ទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុនធុនទៅវិញបាទអញ្ចឹងអាចមានការទូរស័ព្ទចូលនៅពេលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសួរលោកពងរាស៊ីម្ដងទៀតជាបន្តទៀតថានៅក្នុងការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់នេះលោកបានលើកអំពីវេទិកាអប់រំសាធារណៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការពិភាក្សានេះក្នុងកម្រិតណាដែរហើយវេទិកាអប់រំសាធារណៈមានក្នុងកម្រិតណាដែរបាទហើយមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទបលូអសង្ខេប
បាទការអប់រំវេទិកាអប់រំសាធារណៈនេះយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈមិនផ្លូវការទេបាទយើងធ្វើក្រៅផ្លូវការឬក៏យើងធ្វើមិននៅក្នុងសាលារៀនទេធ្វើតែពាក្យអប់រំប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងសាលារៀនទេគឺយើងធ្វើនៅក្រៅសាលារៀនទៅវិញហើយការធ្វើនេះគឺយើងធ្វើជាមួយមនុស្ស3ប្រភេទខុសគ្នាទី1យើងធ្វើជាមួយការចូលរួមមានគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូបង្រៀនផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យាយើងមានសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យហើយបន្ទាប់មកយើងមានប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅតាមសហគមន៍យើងហៅគាត់ទាំង3ប្រភេទហ្នឹងមកចូលរួមគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទមួយដែលមានចិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិតៃឬរបបខ្មែរក្រហមនេះឯងបាទយើងអប់រំក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែក្នុងន័យសំខាន់មួយគឺយើងផ្សារភ្ជាប់ពីការអប់រំក្រៅផ្លូវការទៅជាការអប់រំនៅក្នុង ជាផ្លូវការគឺនៅក្នុងសាលារៀននេះឯងព្រោះថាក្មេងៗវាបានរៀនពីក្នុងសាលាមកហើយមកបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈទៀតចឹងសំណួរដែលមាននៅក្នុងសាលាទាំងប្រមាណវាអាចបញ្ចេញនៅក្នុងពេលហ្នឹងអាចសួរទៅវាគ្មិនឬក៏អាចសួរទៅចាស់ចំនួនមុនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយចាស់ចំនួនមុនហ្នឹងគាត់បានឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបើគាត់ឆ្លើយមិនចេញទេអ្នកសម្របសម្រួលយើងនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបន្ថែមទៀត
បាទអ
ញ្ចឹងបាទ
បាទបាទលោកនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបពីខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺលោកកកដាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកកដា
បាទបាទបាទជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនរីកអរណាស់ដោយសារបញ្ហានេះខ្ញុំបាទបានឆ្លងកាត់ហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងនៅសកម្មទូទៅលើពិភពលោកមិនគួរឲ្យមានមិនគួរឲ្យមានកើតឡើងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យកូនខ្មែរយើងខ្លះអត់ទាំងជឿទៀតហើយអ្វីដែលជាពិធីពិសេសនេះគឺចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកូនខ្មែរបានរៀនបានចេះដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យមានអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតំណែងបំផុតដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយបានចេញមកសួរវាគ្មិនហ្នឹងណា
ខ្
ញុំចង់សួរទៅលោកអញ្ចេះដោយសារយើងស្ដាប់ពីទាំងអស់គ្នាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងហើយឲ្យបានវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរយល់ដឹងបានទូទៅហើយពិសេសនេះគឺបំផាត់តែជំងឺផ្លូវចិត្តដែលខ្មែរយើងមានដោយសារប្រវត្តិដែលវាជាប់ចាប់ខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យការងារទាំងអស់នេះលោកគឹមបកខែមកតិចទៀតតែយើងអាចចងក្រងស្អីឲ្យមានការចងចាំកុំឲ្យគុណខ្មែរយើងខ្លះអត់បានដឹងថ្ងៃខ្មែរមួយចំនួនអត់បានដឹងលោកណាអរគុណ
បាទលោកកកដាលោកកកដាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអាចសុំសួរលោកបានលោកដែលធ្លាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍នឹងទៅកូនចៅឬក្មួយរបស់លោកដែលអត់ឬឲ្យមួយទៀតអាចដែលធ្លាប់ចូលរួមការវេទិកាសាធារណៈដែលអត់បាទ
រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានចូលទៅប៉ុស្តិ៍ស្ត្រីដែលបាននឹកឃើញថាខ្ញុំគ្មានវាសនានៅបានទៅធ្វើបានចូលជាសាក្សីម្នាក់អញ្ចឹងណាហើយរឿងកូនចៅឬក៏និយាយចិត្តខាងឯងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយលេងរោដល់មានមនុស្សទាំងហ្វូងមកចង់ចាំចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លះខ្លះហើយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សេងៗខ្ញុំធ្លាប់បានតិចតិចទូទៅទូទៅអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកកដាដែលបានចែកអំឡែក
ប័
ណ្ណពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះឃើញថាមានដូចថាមានវេទិកានៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់បានរៀបចំដែរបាទលោកចង់ឆ្លើយសំណួរអ្វីទៅលោកកកដាបាទឆ្លើយសំណួរកកដា
បាទសូមអរគុណលោកកកដាចំពោះសំណួរអាចថាជាសំណួរបំផុសដែរបាទលោកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយខាងខ្ញុំនេះជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទៅដល់កូនចៅព្រោះគាត់ខ្លាចកូនចៅចំនួនក្រោយអត់បានដឹងបាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះការពិតទៅក្មេងៗនៅវិទ្យាល័យគ្រប់វិទ្យាល័យទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសពិតជាបានរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះប៉ុន្តែមានតែថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ទេដែលទទួលបានការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយវិជ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងអប់រំក្នុងការកំណែទម្រង់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលហើយក្នុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗនឹងបានរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃដែលជាប្រវត្តិជូរចត់ដែលខ្មែរយើងពិបាកនឹងបំភ្លេចបានបាទនឹងមួយហើយមួយទៀតខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះកំពុងតែបានបង្រៀនគ្រូស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយបាទបង្រៀនគ្រូប្រវត្តិវិទ្យាចំនួនជាង 3,000 នាក់ហើយគ្រូប្រវត្តិវិទ្យាគ្រូអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងសិលធម៌ពលរដ្ឋហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលរៀននឹងគាត់គឺជាគន្លឹះមួយក្នុងការប្រាប់ទៅសិស្សរបស់គាត់វិញអំពី ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃបាទក្រៅពីនេះយើងនឹងមានឯកសារផ្សេងៗយើងនឹងមានការបោះពុម្ពនិងចងក្រងផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិរបស់ជនរងគ្រោះដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមប្រវត្តិភូមិប្រវត្តិឃុំដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រមែប្រមូលបាននេះសុទ្ធតែជាឯកសារសម្រាប់ការចងចាំឯកសារសម្រាប់បង្រៀនសុទ្ធតែជាឯកសារសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងអស់បាទហើយមួយវិញទៀតចំពោះលោកចង់បានមានការបំបត្តិជំងឺផ្លូវចិត្ត បាទដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយលោកបានធ្វើការវិភាគសាគ្រាក្នុងក្រមគ្រួសារបាទនេះហើយគឺជាវិធីគឺជាថ្នាំព្យាបាលនៅការបាក់ទឹកចិត្តបាទព្យាបាលជំងឺទឹកចិត្តដូចលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងលោកបាននិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ទៅកូនរបស់លោកកូនរបស់លោកសួរដេញដោលទៅវិញទៅមកលោកមានអារម្មណ៍ធូរព្រោះថារឿងរ៉ាវរបស់លោកត្រូវបានកូនឬក៏អ្នកដទៃទៀតស្ដាប់ហើយគេយកចិត្តទុកដាក់បាទ
បាទបើខ្ញុំចង់សួរលោកត្រង់ចំណុចនេះថាដូចលោកកកដាក៏បានប្រាប់គឺគាត់បានចែកអំឡែកបបពិសោធន៍រហូតដល់មានក្មេងៗមករោមគាត់សួរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអាការៈសុំមតិមួយរបស់ VOA តាម Facebook ក៏ឃើញថាក្មេងមានដូចថាប្រិមិត្តដែលគាត់ក្មេងៗហ្នឹងក៏បានសួរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅវិញទៅមកដែរអញ្ចឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារមានការកើតឡើងនៅដូចថាវេទិកាក្រៅផ្លូវការយើងក៏អាចថាបានដែរណាអំពីការពិភាក្សានេះរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើវេទិកាដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោករៀបចំនេះផ្ដល់អ្វីផ្សេងពីវេទិកាដូចថានៅក្នុងគ្រួសារដែលកើតឡើងមានហើយបាទមានលក្ខណៈអ្វីផ្សេងទៀត
បាទការពិតទៅมันមានលក្ខណៈអីខុសគ្នាទេមួយគ្រាន់តែមួយធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារមួយយើងធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍អ្វីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារៀបចំធ្វើនៅការវេទិកាអប់រំសាធារណៈនេះគឺយើងធ្វើនៅទីសាធារណៈផ្ទាល់ដែលមានការចូលរួមពីប្រជាជននៅក្នុងភូមិមានការចូលរួមពីជនរងគ្រោះហើយនិងជនដែលដល់នៅរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏មានការចូលរួមពីកូនសិស្សដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការចូលរួមជាទ្រង់ទីធំមួយនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងបើយើងគិតមើលទៅពីការពិភាក្សាឆ្លងចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏យើងឆ្លងចំនួនដែរក៏អាចថាអន្តរចំនួនដែរពីឪពុកមកនឹងកូនហើយនៅទីសាធារណៈក៏ជាអន្តរចំនួនដែរពីចាស់ចាស់មកក្មេងពីក្មេងៗដែលរៀនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិភាក្សាគ្នាជុំគ្នាដោះស្រាយនៅរឿងមួយដែលកើតឡើងពីអតីតកាលបាទអញ្ចឹងសរុបទៅគឺដូចគ្នាទេបាទដូចគ្នាទេ
បាទបាទបាទលោកនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺពីខេត្តលោកលៀបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀប
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោក
បាទសូម
ថាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកពុងប្រាទីផងដែរបា
ទបាទសូមអញ្ជើញសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទអើខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ចេះដោយសារការស្បស្រាយសិភៅតាំងពីជូន1រហូតជូន2វគ្គ1ហើយឃើញថាការស្បស្រាយសិភៅទៅតាមបងប្អូនជាបរិវត្តឃើញថាបានតនិស្សិតបញ្ញវន្តត្រីរាជការអ្នកគុគូដូច្នេះខ្វះខាតទៅតាមជនបទជាពិសេសទៅតាមបងប្អូនពលកពលកានីដែលចំណាប់រាប់ម៉ឺនអ្នក70 80ម៉ឺនអ្នកម្លៀនអ្នកអត់ដឹងទាំងអស់ហើយដឹងព័ត៌មានតិចតួចតែក្នុងស្រុកហ្នឹងដាក់ទៅវិទ្យុអីតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅខាងកាត់ទោសខ្មែរខំហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងចែកសិភៅហ្នឹងបោះពុំឲ្យបានច្រើនហើយចែកឲ្យដល់ជនបទឲ្យបងប្អូនដែលនៅតាមជនបទគាត់យល់ទៅអានឲ្យឲ្យកូនចៅគាត់បានស្ដាប់ផងបានទេទី1ពីពីខ្ញុំឃើញថាការកាត់តោខ្មែរក្រហមឃើញតែកាត់តោតែខ្មែរជាប់ពុកតែខ្មែរស្លាប់តែខ្មែរចូលតែខ្មែរចំណែកបរទេសនៅពីក្រោយមិនទាន់រកឃើញតើយើងអាចរួអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមហាអំណាចភូមិភូមិដូចជាចិនឬអាមេរិកចឹងឯងពីក្រោយខ្នងឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដឹងដែរទេបាទហើយចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចេះមួយទៀតការលើកមកអំពីបលាយគួយសាសឃើញតែពុកគួរខ្លែងអីឃើញតែមួយចំនួនទេដូចទៅពេលភូមិហើយដូចរឿងកម្មភូមិកឡុងអីឯងនៅខាងកោតាត់បាត់ដបងស្លាប់វល់វាលហើយអញ្ចឹងມັນឃើញយកអាចចំណុចតូចតូចហ្នឹងអាកន្លែងសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់លើកមូលហេតុថាគិតចាស់គាត់ក៏ស្លាប់ដែរហើយកូនគាត់ថាហេតុអីអត់ឃើញនៅក្នុងកន្ទោតើយើងអាចប្រមូលកន្លែងនៃសេរុនកម្មសម្រាប់កាត់សម្រាប់យកចងត្រង់ជាសភៅស្បស្ាយឲ្យជាបរិបទដឹងបានដែរគេខ្ញុំបាទណាងៀមលៀបហេតុបាត់ដបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបចំពោះសំណួរដ៏ច្រើននេះហើយមានសំណួរខ្លះតាក់ទងនយោបាយដែលប្រហែលជាយើងមិនបានពិភាក្សានៅក្នុងពេលនេះទេបាទប៉ុន្តែលោកលោកពងរ៉ាស៊ីខ្ញុំចង់សួរសំណួរគាត់ទី1តាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយសភៅជាអ្វីដែលលោកចូលរួមផងដែរហ្នឹងក៏ដូចជាខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមួយទៀតថាវេទិការបស់លោកហ្នឹងគឺឃើញថារហូតមកពេលនេះធ្វើដូច28ដងហើយប៉ុន្តែដូចថាមានជាទ្រង់ទ្រាយរចនាសម្ព័ន្ធដែរអត់ដូចថាចុះនៅនេះម្ដងនោះម្ដងអញ្ចឹងអាចគាត់អត់ឃើញគាត់អត់ដឹងដែរឬរៀងមិនបាក់លោកអាចជួយបកស្រាយតិចពីនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសុផាតដោយលោកលៀបដែរបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយសំណួរបាទលោកលៀបទី1ដែលតាក់ទងពីរឿងការចែកឯកសារផ្សព្វផ្សាយអំពីការកាត់ទោសមេរនងខ្មែរក្រហមបាទកន្លងមកតាំងពីកាត់ទោស001រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចុះទៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងចុះទៅបញ្ចាំងជាជាឃ្លីបដែលថតចេញពីការកាត់ទោសផ្ទាល់ទី1ទី2យើងបាននាំប្រជាជនមកពីស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសឲ្យគាត់ចូលមើលតុលាការដោយផ្ទាល់អំពីដំណើរការកាត់ទោសថាតើនៅតុលាការគេកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចគេធ្វើឡើងយ៉ាងម៉េចគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទចឹងពីនេះយើងបានធ្វើស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយលើកលែងតែកន្លែងខ្លះខ្លះដែលយើងមិនបានទៅអាហ្នឹងដោយសាររឿងដែលយើងវាច្រើនពេកណាបាទហើយឯកសារយើងពេលដែលទៅម្ដងម្ដងយើងបាននាំទៅមែនយើងនាំយកទៅចែកអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការមើលទស្សនាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការពិភាក្សាគឺទទួលបានឯកសារហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរពេលដែលបាទប្រជាជនដែលគាត់មកទស្សនាបា
ទបាទសូមជួយសូមជួ
យពេលប្រជាជនបាទបាទពេលប្រជាជនដែលគាត់មកទស្សនាតុលាការកាត់ទោសមេរនងខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅវិញយើងបានប្រាប់គាត់ថាសូមឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនិយាយប្រាប់គ្នាផងហើយឯកសារដែលគាត់កាន់ទៅសូមយកទៅចែកចាយគ្នាមើលផងបាទអញ្ចឹងត្រង់ថាឲ្យចែកចាយមនុស្សទូទាំងប្រទេសប្រហែលជាពិបាកបន្តិចបាទហើយនេះជារឿងបើខាងតុលាការគេមានទស្សនាប្តីគេមានអីរបស់គេទុកនៅតុលាការដែរបើមិនជាមានតំណាងមកមកមើលតុលាការអាចថានាំនាំយកទៅ
បាទខ្ញុំអាចសួរលោកចំណងចំណុចនេះវិញតើខ្ញុំដឹងថាលោកមានកម្មវិធីគម្រោងបង្កើតគេអត្តពលអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវដូចថាដោយសារអ៊ីនធឺណិតរីកសាយហើយអាចគាត់មកដូចថាមកមើលឯកសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញបានទេបាទលោកអាចគិតថានេះជាអ្វីដែលអាចទៅរួច
បាទបាទបាទប្រកាសជាបានព្រោះថាឥឡូវបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកំពុងតែចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខាងDW របស់ឡំងក្នុងការធ្វើប្រព័ន្ធ website មួយដើម្បីដាក់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចូលទៅក្នុងនឹងហើយយើងធ្វើជាភាសាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងលោកលៀបប្រកាសជាអាចបានមើលបើសិនជាលោកលៀបអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតព្រោះថាឥឡូវអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់គ្រប់ដៃក្មេងៗមាន smartphone មានអីប្រើគ្រប់គ្នាប្រើអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងប្រកាសជាអាចមើលបានហើយយើងសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែបង្កើតជាទ្រង់ទ្រាយរបស់ website នឹងសិនបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងក៏រៀបចំឯកសារមួយចំនួនដើម្បីបញ្ចូលដែរអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបាទឬក៏អាចថាឆ្នាំ2017ចុះ website នឹងចេញហើយបងប្អូនជាពិសេសយុវជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាបានមើលមិនចាំបាច់មកបំពេញមើលឯកសារទេមើលតែក្នុង website ក៏បានដែរ
បាទបាទ
បាទហើយចង់សំណួរមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសនឹងអីដែលលោកបានសួរខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយបាទជួយតាក់ទងពីរឿងនយោបាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី3របស់លោកលៀបលោកលៀបសួរថាហេតុអីបានជាមានកន្លែងសម្លាប់មួយចំនួនគុកមួយចំនួនហើយអត់មានសរសេរនៅក្នុងសភៅបែរជាមានតែគុកទួលស្លែងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកលៀបដែរថាមិនមែនមិនមានសរសេរទេយើងមានសរសេរយើងមានប្រម៉ាយប្រមូលហើយកិច្ចការនេះខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់តាំងពីឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ឆ្នាំ2000គឺខ្ញុំប្រមូលបានគ្រាន់តែគុកទូទាំងប្រទេសខ្ញុំប្រមូលបាន196គុកហើយទីតាំងសម្រាប់យើងមានជាង300ទីតាំងហើយមន្ទីរបូជនីយដ្ឋានបាទមន្ទីរបូជនីយដ្ឋានកន្លែងតម្កល់អតិធិធក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនោះយើងប្រមូលបាន89កន្លែងឯណោះអញ្ចឹងទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងគឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រមូលយកមកចងក្រងទុកហើយយើងមានផុសនៅក្នុងដាក់នៅក្នុង website របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទៀតបើសិនជាលោកឆែកមើលលោកលៀបឆែកមើលលោកលៀបនឹងបានឃើញបា
ទបាទលោកសូមអាចភ្ជាប់អាសយដ្ឋានគឺ dccam.org អាសយដ្ឋានមិនដែរ website
បាទបាទអាសយដ្ឋាន website www.dccam.org org បា
ទ dccam.org
បា
ទបាទនៅពេលនេះយើងជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនមួយវិភាសាអំពីការវិភាសាអន្តរជំនន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94
Voice of America VOA
បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមងាកមើលអំពីវេទិកាសាធារណៈវិញម្ដងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការចែកឯកសារនៅក្នុងវេទិកានឹងដែរប៉ុន្តែលោកបានខាងអង្គការលោកបានធ្វើចំនួន28ដងមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មកខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងវេទិកានេះតើអាចមានផលណាមិនល្អដូចថាគាត់រំលឹករឿងចាស់ឡើងវិញអាចដូចថាមានការឆ្លុះគ្នាឬការពួកណាមួយមានជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះផងដែរបាទជួបគ្នាអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងតើដូចថាការពិភាក្សាឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីហ្នឹងអាចជាការលំបាកទេឃើញថាដូចអ្នកចំនួនចាស់មានបញ្ហាឆ្លុះគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទលោកអាចមានអ្វីដែលអវិជ្ជមានចេញពីវេទិកាហ្នឹងទេបាទក្នុងពីបទពិសោធន៍របស់លោក
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទចំពោះសំណួរនេះការបន្តខ្ញុំធ្វើរយៈពេលការធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងមិនដែលបានទទួលផលអវិជ្ជមានណាមួយទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងបានទទួលផលវិជ្ជមានច្រើនណាវិជ្ជមានច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថានៅក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាស់ដែលខ្ញុំចូលទៅធ្វើដំបូងគេនៅឆ្នាំ2010គាត់ចូលរួមមានទាំងជនដៃដល់មានទាំងជនរងគ្រោះជាអតីតបាទគាត់មកចូលរួមហើយគាត់មិនដែលនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមគាត់និយាយជនរងគ្រោះឡើងនិយាយទាំងយំទាំងឈឺចាប់ដល់ពេលគាត់ជជែកគ្នាទៅឃើញថាគាត់យល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយរកគ្នាគាត់ត្រូវគ្នាចាំងពីពេលហ្នឹងមកបាទនេះជាផលចំណេញដ៏ធំធេងមួយបា
ទបាទចុះខ្ញុំចង់សួរថាដោយថាចំពោះក្មេងដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលដែរបាទបានអាចចូលរួមបាន
បាទក្មេងនេះយើងមិនកំណត់ទេដោយសារការពិតទៅខាងខ្ញុំបានប្រាប់ថាសិស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះគឺអាចថាពីថ្នាក់ទី9ឬក៏ទី10រហូតដល់ទី12ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងកន្លែងខ្លះយើងមានក្មេងមកចូលរួមថ្នាក់ទី7ទីអីដែរបាទអញ្ចឹងការស្ដាប់ការសួរនាំក្មេងហ្នឹងក៏សួរមិនចាញ់សិស្សថ្នាក់ទី9ឬក៏ទី12ដែរបាទទូចៗហ្នឹងក៏សួរសំណួរច្រើនដែរបាទ
អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងសល់ប្រហែលជា1នាទីលោកមានអីជាចុងក្រោយថាតើថ្ងៃខាងមុខនេះមានវេទិកានៅខាងណាទៀតហើយបើប្រិមិត្តក៏ចង់ស្វែងយល់ក៏អាចតាមដានកន្លែងណាបាទ
បាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះការពិតទៅខ្ញុំមានគម្រោងចុះទៅ12កន្លែងបាទ12កន្លែងទៀតក្នុងការធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានគម្រោងយើងមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈទេប្រហែលជាអាចនឹងមានទី3វេទិកាទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយជាពិសេសនៅតំបន់ខ្មែរក្រហមតំបន់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចអំពីការរៃអង្គាសលុយពីរឿង Kickstarter បាទ
បាទអញ្ចឹងលោកសូមអធិស្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផេងពងរាស៊ីក៏ដូចជាប្រិមិត្តផងដែរបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីក្នុងពេលនេះបាទនៅពេលនេះដោយសារមានពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដល់ប្រិមិត្តបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសង្ឃសភាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីទីនេះលោកចឹងពលជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងដណ្ដើមទីក្រុងរ៉ាមឌីពីក្រុមជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមមកវិញថ្លែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មយុទ្ធបានអះអាងដណ្ដើមទីក្រុងរ៉ាមឌីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាឱកាសមួយហើយថាលោកមានទំនុកចិត្តថាស្ថានភាពនៅទីនោះនឹងមានការប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាមឌីបានធ្វើឲ្យមនុស្ស500នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ125គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរដ្ឋធានីបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ មន្ត្រីប៉ូលីសជាង30នាក់និងជនស៊ីវិល38នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកអ្នកស្រុកដែលមានការភ័យខ្លាចថាផែនការផ្លូវរទេះភ្លើងនឹងកាត់ភូមិរបស់ពួកគេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួករដ្ឋអំណាចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធោលុនសួរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបាតុករជាង100នាក់បានវាយប៉ូលីសហើយនឹងដុតរថយន្តប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយមនុស្សជាង40នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស20នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលវងមនុស្សបានប្រមូលផ្តុំគ្នាម្ដងទៀតគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាមនុស្ស60នាក់ទៀតដែលចាប់ខ្លួននៅឃុំខ្លួនឬក៏គេត្រូវដោះលែងហើយឬនៅទីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការប្រយុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋ2នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនឹងការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមឆ្នាំទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហារខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋបានបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សមួយសែនណាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយបានបង្ខំឲ្យផ្អាកដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកនយោបាយហើយនឹងជនជាតិភាគតិចខ្លាតាមិលមួយចំនួនតូចបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងខ្លាំងនៅឯពិធីមួយដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍បានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2009ពួកសមាជិកសភានិងមេដឹកនាំមូលដ្ឋានបានដុតចង្គៀងហើយនឹងដាក់ផ្កានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយនៅក្នុងភូមិមូលីវៃកាលភាគឦសាននៃប្រទេសស្រីលង្កាដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវរវាងកងទ័ពនិងពួកឧទាមក្លាតាមិលប៉ូលីសនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដែលសង្ស័យពីការព្យាយាមបង្ខំឲ្យជនចំណាក់ស្រុកជាតិម៉ារ៉ុកម្នាក់លក់គ្រលៀនរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃ7000ដុល្លារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសនោះបានព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីការលក់គ្រលៀនខណៈដែលកំពុងធ្វើការវះកាត់នៅគ្លីនិកមួយក៏ប៉ុន្តែក្រុមនោះបានចាប់បង្ខំគាត់ហើយគំរាមកំហែងរកសម្លាប់គាត់ប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើការវះកលៀននោះទេការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានវាយប្រហារលើពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៃប្រទេសយេម៉ានបានបន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអាដិនភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល5ថ្ងៃបានផុតកំណត់ហើយក្រោយពីការចរចានៅព្រះរាជាណាចក្រនោះបានត្រូវទទួលបរាជ័យដោយពួកឧទាមមិនបានចូលរួមរទេះភ្លើងកុនហ៊ុនអាំត្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដំណើរការឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅរបៀងដ៏មមាញឹកនៃភាគអេសានដែលរួមមានទីក្រុង Boston, New York និងរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.